25-чи хат. Менинг қадрли разилгинам. Василийлигиндаги киши айланаётган давродаги энг ёмон нарса, улар фақат масихий эканлигидир. Ўз-ўзидан аёнкин, уларнинг ҳаммасида шахсий манфаатлари бор, бироқ уларни иймон боғлаб турибди. Биз эса, агар одамлар диндор бўла бошласа, уларни мен масихийлик ва boshqacha deb ataydigan masofada saqlab turishni istaymiz. Tushunyapsanmi? Masihiylik va inqiroz, masihiylik va yangi psixologiya, masihiylik va yangi jamiyat, masihiylik va iymon bilan davolash, masihiylik va vegetarianlik, masihiylik va imloni isloh qilish. Bordiyu masihiy bo'lishni juda xohlab qolishgan bo'lsan, pisandali masihiy bo'la qolishsin. Ularda iymonning o'rnini masihiychi buyoqqa ega qandaydir modda egallay qolsin. Bu yerda sen ularning eski va o'zgarmas narsalar oldidagi qo'rquvidan foydalanishing shart. Eskilik va o'zgarmaslik oldidagi dahshat biz odamlar yuragida o'stirishga erisha olgan eng qimmatli ishtiyoqlardan biri bo'lib, dindagi bid'at, maslahatlardagi bemulohazalik, do'stlikdagi nomuqimlikning bitmas tuganmas manbaidir. Odamlar zamonda yashamoqda va voqelikni bir qator ketma-ket hodisalar sifatida boshdan kechirmoqda. Shu bois, voqelik haqida ko'p bilish uchun ular boy tajribaga ega bo'lishlari zarur. Boshqacha qilib aytganda, ular o'zgarishlarni boshdan kechirishlari kerak. Dushman o'zgarishni yoqimli qilgan, xuddi taom iste'mol qilishni yoqimli qilgani kabi. Lekin u o'zgarishlar xuddi taom kabi birdan bir maqsadga aylanib qolishni istamaydi va shuning uchun o'zgarishni yaxshi ko'rishni doimiylikni yaxshi ko'rish bilan muvozanatga solgan. Doimiylik va o'zgarishni bir marom deb ataladigan ittifoqqa birlashtirib, u ikkala ehtiyojni hatto o'zi yaratgan koinotda ham qondirishgacha borib yetgan. U odamlarga yil fasllarini beradi. Ulardan har biri o'zidan oldin kelgan fasldan farq qiladi. Biroq har yili har bir fasl shunday bo'laveradi. Aytaylik, bahor har doim yangilanish sifatidan va ayni paytda mangu mavzuning takrorlanishi sifatida qabul qilinadi. U odamlarga jamoat yilini ham beradi. Ro'zadan so'ng bayramlar keladi va har bir bayram xuddi ilgarigidek bo'ladi. Biz taomga mehr qo'yishni ochko'zlikni uyg'otish uchun ajratamiz. O'zgarishlarga tabiiy mehrni doimo yangi narsani talab qilishga aylantiramiz. Talab qilish bu butunicha bizning faoliyatimiz natijasidir. Agar biz o'z majburiyatlarimizni yomon ko'rsak, odamlar nafaqat xursand bo'lishadi. Balki bu bahordagi boychechaklar, bu tongdagi quyosh chiqishi, shu mavlud bayramidagi archaning yangiligi va odatiyligidan g'oyat zavqlanishadi. Biz hali eng yaxshi ko'nikmalarni singdirishga ulgurmagan barcha bolalar xuddi kuz yozning o'rnini muntazam egallagani kabi, chanalar kemachalarni suvda oqizishning o'rnini bosadigan o'yinlarning yillarda aylanishdan mutlaqo baxtlidirlar. Faqat bizning hormay tolmay mehnat qilishimiz yordamidagina o'zgarishlarni cheksiz, tinimsiz talab qilishga aylantirishga erishiladi. Bu talab ko'p jihatdan qimmatli. Birinchidan, u bunda lazzatlanishga chanqoqlikni umuman oshirib, har qanday rohatlanishni o'tmaslashtiradi. Yangilikdan qoniqish o'z tabiatiga ko'ra boshqa har qanday narsadan kattaroq bo'lib, takrorlaganda pastga tushishga berilgan. Tobora yangiroq rohat olish esa arzon emas. Shunda ekan, yangi narsaga chanqoqlik, ochko'zlikka, halokatga yoki ham unisiga, ham bunisiga olib keladi. Shuningdek, chanqoq qanchalik bosib bo'lmas bo'lsa, u quvonchning barcha mas'um manbalarini shunchalik tez yutib yuboradi va dushman taqiqlagan manbalarga olib keladi. Mana shu tarzda eski va o'zgarmas narsa oldidagi qo'rquvni rivojlantirib borarkanmiz, biz masalan san'atni ilgari bo'lganidan ko'ra o'zimiz uchun kamroq xavfli qildik. shoirlar va ijodkorlar orasidagi tafakkurga qarshi bo'lganlar endi har kuni shahvatparastlik, nomaqullik, shafqatsizlik va kibrning tobori yangi va yangi aysh ishratlarini o'ylab topishyapti. Albatta, yangi narsaga tashnalik biz urf va keng tarqalganlikni rag'batlantirishimizga to'g'ri kelganida zarur bo'ladi. Dunyo qarashlaridagi urf odamlarning diqqatini asl qadriyatlardan chalg'itishga mo'ljallangan. Biz har bir avlodning qo'rquvini xavf hozir eng kam bo'lgan nuqsonlarga qarshi yo'naltiramiz. Ma'qullashni esa zamonga xos qilishga urinayotgan shu nuqsonga yaqin bo'lgan yaxshi fazilatga yo'naltiramiz. O'yin shundan iboratki, ular suv toshgan paytda o't o'chirish asbobini olib yugursinlar va qayiqning suv tagida qolib bo'lgan tomoniga o'tsinlar. Shunday qilib, entuziazmga ishonchsizlik urfini aynan odamlarda dunyoning farovonligiga bog'lanib qolish ustunlik qilgan vaqtda kiritamiz. Biz ularga Bayronga xos jo'shqinlikni singdiradigan va hissiyotlar bilan mast qiladigan keyingi 100 yillikdagi urf oddiy ongliligiga qarshi yo'nalgan bo'ladi. Shafqatsiz davrlar sentimentallikka qo'riqchi qo'yadi. Bo'shashgan va bayram ruhidagi davrlar shaxsga hurmatga qarshi, axloqsiz davrlar sipolikka qarshi qo'riqchi qo'yadi. Hamma odamlar yo qullar yoki zolimlar bo'lishga tayyor bo'lganda esa biz liberalizmni asosiy qo'riqchi qilamiz. Lekin bizning eng katta g'alabamiz falsafadagi eski va o'zgarmas narsalar oldidagi dahshatni singdirishdir. Shu tufayli aqliy ma'nosizlik irodani parchalashi mumkin. Evolyutsiya va tarixiy rivojlanish to'g'risidagi zamonaviy Yevropa g'oyasi bu yerda ancha foydali bo'ladi. Dushman siyqasi chiqqanlikni sevadi. U odamlar biror narsani rejalashtira turib, o'zlariga oddiy bu adolatlimi? Bu maqsadga muvofiqmi? Iloji bormi? Degan savollar berishni istaydi. Agar biz odamlarni o'ziga bu davr ruhiga mosmi? Bu progressivmi yoki reaksionmi? Tarix to'g'ri yo'ldan ketyaptimi? Degan savollarni berishga majbur qilsak, ular ishga taalluqli narsalarga e'tibor qilishmaydi. Ular o'zlariga beradigan savollarga albatta javob yo'q. Ular kelajakni bilishmaydi. U qanday bo'lishi esa ko'p jihatdan aynan ularning tanloviga bog'liq. Natijada, to ularning fikrlari bo'shliqda aylanib turarkan, biz suqilib kirish va ularni o'zimiz istagan harakatlarga undash uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lamiz. Katta ish qilingan. Ular qachonlardir ba'zi o'zgarishlar yaxshilikka, boshqalari yomonlikka qaratilgani, uchinchilarning esa ahamiyati yo'qligini bilishardi. Buni biz juda buzib yubora oldik. O'zgarishlarsiz degan atamaning bayon qiluvchi tavsifini biz turg'unlik degan hissiy so'z bilan almashtirdik. Biz ularni har birlari nimaiki qilishmasin va qayerda bo'lishmasin, kelajak haqida faqat tanlanganlargina qadam qo'yadigan, soatiga 60 daqiqa tezlikda harakatlanadigan joy sifatida o'ylashlariga o'rgatdik. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.